In Constitution of Zimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice-president ukuthi ephiwe ubuminister kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangalisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamxwayisani. Kuyamangalisa mpela ukuthi uhulumende kaNangagwa yena njalo eyi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphointa umuntu ovele ezigulela abantu. Inyanga yonke uyaphapha isiye China, khathesi njengoba iChina la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzani mbeyi kumthiya asikwazi. Into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibhedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngu-odali. Ngibona ngani kuphanani izikhundla ezizama ukuqinisa i-military government. Kodwa kunganani uthiwe enga ngumuntu ogulayo, ngumuntu ohlala vele ebeka isaka lamaphilisi. Siyazi ngesikhathi lesiyana besisiwa lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama-drugs owanathayo anzima mpela.
Njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi uMnangagwa akhethe umuntu onjani.
Sibona thina be-MDC kungani luhlazo ngesihlobo bathi yingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus. Lapha ede kufuna umuntu oqeqekileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo. Sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le ulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela. Yikho ke mbona ngani njengebandla yingqobe kubantu beZimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani. Ngamadlwane nje into le ayisozisincedise ngitsho. I-coronavirus iyabe lokhu iphapha isiya phezulu abantu besifa, izibhedlela zizavalwa, abantu balapha eZimbabwe sekungani zintandane.